Iš Siracido knygos. Tarytum taukai iš mėsos paukotos, išsiskiria Dovydas iš Izraelio. Su liūtais jis žaidė, lyg tie būtų oškos. Ir meškos jam buvo, nelygindant avis. Dar būdamas jaunas, nudobė galiūną. Išgelbėjo tautą nuo gresiančios gėdos. Užteko ranką pamojoti laidiklę ir štai Galijoto didybė subliuško. Kadangi jis šaukės aukščiausiojo Dievo, jo dešinė viešpats pripildė galybės. Kariauti įgūdusi vyrą parblokšti, ir savai tautai padauginti jėgą. Todėl jį gražiai apdainavo merginos. Jam šaukė, jis užmušė tūkstančius dešimt. Nešiodamas karūną su priešais kariavo. Visus jos aplinkui pažemino baisiai. Jis sumušė filistiečius, savo priešus, palaužė likšioliai karinę jų galę. Jis žygdarbius savo gesmėm apgėdojo, aukščiausiai viešpati šlovino uoliai. Visa širdimi jis mylėjo kūrėją. Kasdien gesmėmis teikia garbę aukščiausiam. Jis styginius grot prie altoriaus pastatė, sutvarkė gėdojimą pritariant arfom. Jis suteikė šventėms blizgėjimą šaunų, išgražino iškilmes keičiantis metams. Gėdojimas šventajam viešpaties vardui šventikloje aidėdavo jau nuo pat ryto. Jam nuodėmę viešpats meilingai atleido ir jo viešpatavimą pagrindė amžiams. Jam suteikė teisę karaliumi būti, jo sostą pastatė tautoj Izraelio. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Šlovinkim Dievą, vaduotoją mūsų. Šlovinkim Dievą, vaduotoją mūsų. Nesuteptas viešpaties kelias, viešpaties žodis ugnimi valytas. Jis sergi visus, kurie prie jo glaudžias. Šlovinkim Dievą, vaduotoją mūsų. Savam pateptiniui Dovydui ir
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau, Viešpatie.
Karalius Erodas išgirdo apie Jėzų, nes garsas apie jį plačiai sklido ir žmonės kalbėjo. Jonas Krikštytojas prisikėlė iš numirusių ir todėl jame reiškėsi stebuklingos jėgos. Kiti tvirtino, jis Elijas, dar kiti sakė, jis pranašas, kaip ir kiti pranašai. Tai išgirdęs Erodas nutarė, Jonas, kuriam aš nukirsdinau galvą, tai jis prisikėlė. Pats Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados, kuria buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi Erodiada neapkentė Joną ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Joną bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis blaškėsi, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas, švęsdamas savo gimimo dieną, iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodiados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams. Karalius tarė mergaitei, prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė, ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet jį išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti, o šitą tarė, Jono Krikštytojo galvos. To įskubiai atbėgusi pas karalių ėmė prašyti, noriu, kad man to jau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado. Jis toj pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubinėje padavė mergaitei, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę, Jono mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Skaitant šią Evangelijos ištrauką, ar besiklausant šios Evangelijos ištraukos, netikinčiam žmogui gali atrodyti, kad ši Jono Krikštytojo nukirsdinimo istorija yra dar vienas įrodymas, kad Dievo nėra. Kad vėl blogis nugalėjo. Ir gėris pralaimėjo. Tai kurgi Dievas? Bet tikintis žmogus, krikščionis, skaitydama šią Evangelijos ištrauką, arba krikščionis, kuris supranta, ką reiškia sekti Kristumi, mato ir girdi kitaip. Jam viskas yra kitaip. Ne blogis nugalėjo šiuo atveju ir ne Jonas Krikštytojas pralaimėjo šiuo atveju, bet Jonas Krikštytojas yra nugalėtojas. Kodėl? Nes taip, jo mirtingasis gyvenimas pasibaigė. Ir pasibaigė kaip? Didvyriškų ištikimybės Dievui ženklų. Ištikimybės tiesai ženklų. Buvo ištikimas iki galo. Ir kaip kankinys, Jonas įžengė į amžinę gyvenimą, nors dar jisai yra pranašas arba pirmtakas Jėzaus Kristaus, bet tikrai jau kaip pirmieji krikščionys arba kaip kankiniai ir šių dienų kankiniai savo krauju paliūdėja tikėjimą į Dievą, paliūdėja tikėjimą į Kristų ir atidavę savo gyvenimus, mes juos skelbėm ir bažnyčia skelbė juos šventaisiais kankiniais. Erodas, Erodiada, ir kiti po tuos dalyviai lieka kur? Lieka toj dobėj, įgriuva į tą pačią duobę, kurią patys išsikasė savo. Be abejo, nėra abejonių, kad Šventojo Jono nužudimas yra didžiulė nuodėmė arba tragiškas įvykis tiems, kurie tai padarė, kas nužudė Joną, ypač Erodiada, Erodas. Bet ir šiuo atveju, Besiklausant šios Evangelijos ištraukos mes galime girdėti, kad net ir jų pusėje blogio triumfas nėra absoliutus. Erode, kaip matom, jo širdyje vyksta tam tikra įtampa, kova. Kaip ir girdėjome Evangelijos ištraukė, Jonas jaučia tam tikrą pagarbą, Erodas jaučia tam tikrą pagarbą Jonui, kažkokią baimę. Na, nežinom, kokia tai yra baimė. Galbūt tai baimė žmogaus, kuris tiki kažkokiais prietarės arba prietaringa baimė prieš žmogų, prieš Joną Krikštytoją, kuris yra tikrai neįlynis asmuo, asmuo, kuris galbūt turi kažkokį tokį antgamtinį ryšį su Dievu, yra kitoks nei kiti, net jei taip ir buvo. Tos baimės šaltinis yra tikrai, baimės šaknis tikrai gilesnės. Ir net jeigu ir tokia baimė, matom iš tikrųjų, kad Jonas Krikštytojas tikrai nepadarė kažkokio ypatingo stebuklo savo gyvenimo metu ir prieš Erodą. Neišgydė kažkokio sergančio žmogaus su padžiūvusi ranka, pavyzdžiui, neprikėlė ką nors iš numirusių, arba ten, nežinau, iš vandens vyno nepadarė, ir kažkokių kitų ypatingų ten stebuklų, antgamtinių dalykų. Tokio stebuklo, kuris keltų baimę Erodui, kad tai tikrai žmogus, kuris turi ypatingas galias ir reiktų prisibijoti. Jo mokymas turėjo ypatingą galią, ne kažkokie stebuklai. Jono žodžiai turėjo galią tokią, kad Jonas prisibijojo, Erodas, atsiprašau, prisibijojo Jono. Ir jo žodžiai, jo mokymas, jo kalbėjimas Erodui buvo tam tikrų Dievo ženklų. Arba buvo tam tikrų sąžinės priekaištų, tas, kas dar jo sąžinę žadino mąstyti. Tai buvo jo valdžios šaltinis. Ir matom iš Evangelijos ištraukos, iš pasakojimo, kad Erodas tam tikrų būdų ieškojo Dievo. Klausėsi, nors ir bijojo Jono, klausėsi jo žodžio, ieškojo Dievo veikimo gyvenime. Jonas stengiasi išgauti iš Erodo tai, kas yra geriausia, iš didžiausio, sakykime, nežinau, nusidėlio ar tautos kokio priešo ten. Bando išgauti maksimaliai kažką naudingo, padėti jam atsiversti ir, nežinau, dar atsigręžti į Dievo kelią. Ir tik Dievas žino, kas galiausiai įvyko Erodo širdyje ir kas nugalėjo. Tad čia tikrai turėtume imti pavyzdį, žvelgti į Joną Krikštytoją ir susitikę su tokiais žmonėmis, kurie abejoja, su žmonėmis, kurie paklydė, kurie nutolia nuo tikėjimo arba nutolia irgi nuo moralės, kažkokių normų, taip vadinamų, arba klausimų, stenkimės išvelgti jų gerus troškimus ir juos sustiprinti, jiems padėti, o ne juos pasmerkti. Ta darė Jonas Krikštytojas. O kam man reikia padėti tam Erodui? Jisai kalbėjo ir ėjo pas kiekvieną. Šventėje Erodas tikrai pralaimėjo, kaip matom. Ir labai tokiu paprastu stiliumi, sakykime. Tokiu stiliumi, kuris ir šiandien labai mums aktualus, arba žmonės irgi pralaimi kovą tokiose situacijose. Erodas pralaimėjo savo kovą apsvaigęs nuo alkoholio. Mes irgi dažnai pralaimim savo kovą, mūsų ginčių, kivirčių, nesutarimų šaltinis yra tiesiog alkoholis. Manipuliuojamas meilužės. Tai jinai jį skatino tą padaryti. Arba jinai visada, kaip girdėjome iš Evangelijos, norėjo jį nužudyti. Pralaimėjo bijodamas bijodamas kitų žmonių nuomonės, kągi kiti pagalvos, kad aš silpnas, kad aš daviau žodį ir jo neištesėjau. Ir teoriškai, ir praktiškai, juk Erodas galėjo kontroliuoti tos žmonės, kaip karalius galėtų pasakyti, ne, aš jo nenužudysiu. Ir priima vis dėlto blogą sprendimą, įtakotas įvairiausių veiksnių ir galbūt nenorėdamas to padaryti, padaro tą nuodėmę. Gerų norų nepakanka. Gerų troškimų, kurie yra ir mūsų širdyse, nepakanka. Jei mūsų valia yra silpna. Kaip matome, Erodas nevaldo savo aistrų ir yra tam tikra prasme bailys. Jam trūksta, ko šiandien vadiname, dorybė. Tai yra gebėjimo sutvarkyti savo instinktus ir jausmus taip, kad jie derėtų su protu ir valia. Tad ši harmonija ir ši harmonija tarp proto ir valios ir jausmų yra laisvės sąlyga, kad aš galiu elgtis laisvai ir priimti ir atmesti tam tikrus veiksmus. Ir ypač Erodo istorija rodo, kad kaip lengvai dėl santūrumo ir tvirtumo stokos tampame vergais. Erodas nekontroliavo savo jausmų, Erodas nekontroliavo galbūt irgi savo lytiškumo, nes mergaitė gražiai pašoko ir jisai ten susigundė ar susižavėjo to grožiu, ne tik Erodiados atžvilgiu, bet ir tos mergaitės piknaudžiavo alkoholiu ir bijojo kitų nuomonės. Prestižas jo sumažės. Jis įvykdo nusikaltimą puotos metu. Čia faktas konstatuojamas šios evangelijos pasakojime. Bet akivaizdu, kad prieš tai, prieš šį įvykį daugelį metų visiškai nesirūpino savo, nežinau, savo asmenybės, savo sąžinės, ugdymų, formavimų. Jo istorija gali būti mums irgi tam tikra paskata šiandien stengtis formuoti savo asmenybę, formuoti savo sąžinę. Įsiklausyti į tos sąžinės priekaištus arba tokį kaip graužatį, kuris sako, kad nedaryk to. Kad sugebėtume sekti gėriu net tada, kai mums trukdo būtent netvarkingi jausmai ir silpnumai mūsų. Tiek alkoholis, tiek lytiški, galbūt lytiniai kažkokie dalykai, tiek kitos silpnybės, kurios tiesiog mums neduoda laisvai ir protingai elgtis. Tad Jono Krikštytojo mirties istorija patvirtina, kad vien sąžinės priekaištų nepakanka, sąžinės balso nepakanka. Jie nieko neduoda. Prisiminkim, ką sakom, kai einam iš pažinties. Na, tai turėjo blogų minčių, pagundų. Ta galima kalbėti, apie tai kalbėti su savo dvasios tėvu, nežinau, per ilgesnį išpažinti arba per dvasinį pokalbį, bet per išpažinti, juk nėra nuodėmė. Blogos mintys, pagundos, jos nėra dar nuodėmė. Bet ta riba nuo kalto žmogaus iki gero žmogaus labai, nu, labai didelė ir yra ilgas kelias. Nes Erodas noriai klausėsi Jono Krikštytojo, kuris buvo jo sąžinės balsu, bet nesugebėjo nenužudyti. Tad bloga mintis, pagunda tampa nuodėme tada, kada mes ją įvykdom, kada padarom arba mintimis, arba žodžiais, arba veiksmais mes ją padarom. Tai ir irgi geros mintis. Geri troškimai, na, nėra dar pilnom dorybėm, nes reikia tai padaryti, tuo gyventi, tai vykdyti, tą žodžiais ir veiksmais realizuoti. Lengva nužudyti sąžinės balsą, lengva nužudyti sąžinės, tą graužoti už kažkokį veiksmą, priekaištų sąžinės, nuslopinti jos, kaip ir Erodo situacijai. Taip atsitinka grįžtama į pradinį tašką. Vėl nuo viską nuo pradžių pradedam. Todėl ši evangelijos ištrauka mus kviečia turėti ypatingą dėmesį arba skirti ypatingą dėmesį sąžinės balsui, bet nesustoti ties sąžinės balsu arba sąžinės priekaištais arba skatinimais, o padaryti juos atspirties taškais tam, kad išsiugdytume kažkokią ydą arba nuodėmę, arba tam, kad atgautume, atrastume ar išsiugdytume irgi kažkokią dorybę, kad jinai gyventų mumise, kad mes ją gyventume ir realizuotume. Amen.